En España Yes. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, nayo yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Kwanza kabisa, ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Serikali za Kiafrika hivi karibuni zitaanza kufanya upimaji wa kiafya kwa HIV na ukimwi kwa wafungwa wote kama mapendekezo ya sera hiyo yatapita bila kizuizi. Hayo yalibainishwa na waziri wa afya nchini Zimbabwe, Dr. David Parirenyatwa, hivi karibuni wakati wa mkutano wa huduma za kisaikolojia ulioandaliwa na Regional Psychosocial Support, REPSSI, uliofanyika Victoria Falls nchini Zimbabwe. Dr. Parirenyatwa ni mwenyekiti wa mawaziri wa afya wa SADC anayemaliza muda wake. Amesema magereza ni moja ya mazingira hatari kwa watu yenye idadi kubwa ya mlipuko huo. Alisema wakati kiwango cha HIV na ukimwi kilikuwa 14% nchini Zimbabwe, katika magereza idadi ilikuwa maradufu kufikia 28% na kuwafanya wafungwa ni muhimu katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Alisema kwa sasa hakuna sera inayosema tunampima kila mtu anayepelekwa gerezani, lakini suala hilo linaangaliwa. Waziri huyo wa afya alisema mbali na wafungwa, kundi jingine muhimu ni makahaba, madereva wa malori ya masafa marefu na vijana walio balehe. Kituo cha utafiti wa afya ya mapenzi na HIV na ukimwi hivi karibuni kilibaini kwamba angalau 20% ya makahaba wana HIV, na wito umetolewa kujumuisha sekta hii muhimu katika programu ya HIV na ukimwi nchini Zimbabwe. Kwa mujibu wa takwimu kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2015, kuna makahaba 52,214 kote nchini humo, na kati ya hao 26,090 wamepimwa na kubainika wana magonjwa ya zinaa, na 10,922 wana maambukizo ya HIV. Na wizara ya afya nchini Uganda kwa kushirikiana na taasisi ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID wataanza kutoa matibabu ya miezi miwili ya homa ya malaria katika vijiji cha Acholi na Lango nchini Uganda. Vijiji hivyo vilikumbwa na mlipuko wa malaria mapema mwaka huu. Jumla ya kesi za malaria 133,487 zimerekodiwa kwenye hospitali ya St. Mary's Lacor, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Gulu na vituo mbalimbali vya afya katika vijiji. Kaimu ofisa wa afya katika wilaya ya Gulu, Bwana Robert Ongom, mwishoni mwa juma alisema wafanyakazi 250 wa timu ya afya vijijini wapo tayari kupelekwa katika wilaya 10. Wilaya hizo ni Gulu, Nwoya, Amuru, Kitgum, Lamo, Agago, Pader, Kole, Oyam na Apak. Wizara ya afya nchini Uganda imewapatia mafunzo wafanyakazi wa timu ya afya ya vijijini ambao watashiriki katika kutoa matibabu kwa watu wengi wenye homa majumbani. Wamepatiwa mafunzo ya kina yanayowawezesha kuwa na ufahamu wa kutosha wa kuwapa matibabu watu wenye malaria, alisema Bwana Ongom. Aliongeza kwamba wagonjwa 7 kati ya 10 wenye dalili za homa wamepimwa na kugundulika kuwa na malaria, ambapo wanatoa wito kwa mtu yeyote ambaye ana homa kwenda kwa timu hiyo na kupimwa malaria.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu msikilizaji kwenye majadiliano leo. Uko nami Rahabu Freddy na hapa tayari nao wasichana ambao watajadili mada hii ya leo. Je, wazazi wanawajibika katika kujenga maadili mema ya mtoto wa kike? Tuanze kusikia uzoefu wao.
Kwa jina naitwa Florida Rugarabam. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwa kiasi kikubwa wazazi wamekuwa hawajibiki kwa watoto wao kwa ajili ya kubanwa na shughuli zao, wanaweka zaidi muda wao kwenye shughuli, au sengine akifika nyumbani anapitiliza kwenye vikao vya wanawake wenzake au kwenye vikao vya wanaume. Kwa hiyo anakosa muda wa kutosha wa kukaa na mtoto na kupelekea watoto wengine kupata ujauzito, kuingia kwenye drugs.
Jina langu naitwa Rema Meshaki. So kweli, mimi nampinga Florida. Kwanza kabisa niseme, ninachokifahamu mimi na kwa mzazi yote yule, na kwa mtu yote yule ambaye anategemea kwa mzazi. Hakuna mzazi ambaye anapenda mwanae aribikiwe. Hakuna mzazi ambaye anapenda mwanae afeli mtihani wa mwenzake afaulu. Hakuna mzazi ambaye anapenda aone mwanae anaenda katika njia ambazo hazifai. Yaani hakuna mzazi ambaye anafurahia kuona mtoto wake anakuwa kichekesho mtaani. Hakuna mzazi ambaye anapenda kupata aibu, kusononeka na kumia moyo wake. Kwa hiyo niseme kwamba kila mzazi, hata kama alimtelekeza mtoto wake akiwa mchanga na nini, lakini kuna kile kitu ambacho kinamsuta roni. Kwa hiyo ndio ninachoamini kwamba kila mzazi anatamani kuona mwanae anakuwa mfano, si mtaani, si shuleni, si tu katika jamii pia ambayo anakuwa anaishi. Lakini tu niseme hivi vingine ndio vinakuja vinaingia vinakuwa kama ni changamoto. Watu wengine wa siku hizi hawaambiliki. Tunashuhudia, tunaona. Kuna baadhi ya mavazi wazazi wanakataa. Binti anatoka na kanga, akifika anatupa kanga anatembea. Umeona? Kwa hiyo niseme ni sisi vijana wenyewe. Niseme pia na utandawazi unatuharibu.
Kwa jina naitwa Elena Agostino. Mimi naweza nikampinga dada Rema kwa kile anachosema kwamba hivi wazazi wanawajibika ila watoto wana tabia mbaya. Mimi naweza kusema kwamba mtoto analisi kile kitu ambacho kinachotoka kwa mzazi. Kama mzazi ana tabia mbaya, labda ni muuni, analeta wanaume nyumbani, anaiga tabia mbaya kutoka kwa baba, anamtukana mama nyumbani, unafikiri mtoto atapataje maadili? Hawezi kupata maadili ya siku moja. Ni kwa sababu wazazi wenyewe hawajajipanga. Mimi na ushuhuda kamili kwamba nyumbani kwetu kuna nyumba ya jirani. Mzazi wa kiume alikuwa anakuja, akifika nyumbani anamtukana mama, matusi machafu ya nguoni. Unafikiri mtoto wa kiume hata kama akija kuoa, unafikiri atajifunza nini? Atajifunza yale yale. Na kitu kingine, mtoto hawezi kumheshimu mama kwa sababu baba mwenyewe anamtukana mama hadharani. Wewe mjinga mpumbavu. Mnamwona mama yenu alivyo mpumbavu huyo? Kwa maana mtoto ataiga kwamba kumbe mama ni mpumbavu. Hata siku nyingine akiambiwa kitu na mzazi wake wa kike hataweza kumsikiliza mpaka baba arudi, na kupitia zile tabia hizo hizo ipo siku hata babake atamtukana. Mbona baba unamtukanaga mama? Na vitu vingine, unakuta baba labda anarudi nyumbani amelewa. Unafikiri mtoto wake atarudi mapema nyumbani? Sema mbona baba analewaga, anarudi saa 8 za usiku? Na mtoto atapata huo uhuru? Mimi nadhani wazazi ndio chanzo kikubwa cha kufanya watoto waharibike.
Kwa jina naitwa Rebecca Joseph. Mimi pia naona kwamba wazazi kwa sasa wamejisahau sana katika maadili kwa watoto wao. Tumekuwa tukiona watoto wakiwa wanafanya mambo mengi mabaya mbele wazazi wao, lakini unakuta mzazi anashindwa kumkemea mtoto. Mimi ninachoomba, yani, katika maadili ya watoto, wazazi tuangalie watoto wetu wanakwenda wapi. Tusije tukafika katika kizazi ambacho kinakuwa kina watoto ambao wasio na maadili. Kwa mfano, unakuta mtoto anamtukana mtu mzima na mama yake mzazi au baba yake mzazi yuko pembeni, anashindwa kumwambia kwamba utakiwa kumtukana mtu mzima, kutambia aya mtukane, akome, azidi kufuatilia watoto wa watu. Hicho kitendo sio kizuri sana kwa kweli. Tunakuwa mnatuharibu, kwa mfano kama sisi mabinti mnatuharibu, tutakuwa tunaenda wapi na tabia kama hizi? Mnatakiwa mtukanye
huko wanapoishi kama mabinti. Wale wazazi ama walezi wao wanawajibika ipasavyo kuwajenga kwenye maadili mema?
Mimi nakumbuka siku moja nilivaa vazi fulani hivi. Mmangu akaniambia, wewe ili vazi alivyorogi na watoto. Kuna kama mimi gasi mimi ameniharibia siku, umeona? Kumbe amna, kumbe hii umeenda beyond. Unajua kuna hizo familia zingine hawajali, wamevaa kaptura, wamevaa suruali, wamevaa nini. Lakini kuna baadhi ya mavazi ukivaa mzoba na kukanya, si tu mavazi, kutembea, kuongea, kwamba unapokuwa na watu wazima usongee hivi. Mimi kweli imeshatokea. my mama ananiambia usifanye hivi kwa watu wazima, next time usirudie kufanya kitu hiki. Kwa hiyo wazazi wanatukanya, sema mara nyingi wanapotukanya, ile njia pia ambayo wazazi wanaitumia kutukanya inakuwa kama vile ndio kutuambia hivi fanya zaidi, kwa sababu mtu mzazi anakuja kukukanya ile amepaniki. Sio nini, unaniambia sio ndani ya nini, sasa ile mtoto afu mkataba huko mbele za watu. Kwa hiyo unaenda kufanya mara mbili zaidi. Kwa hiyo wazazi pia watafute njia nzuri zaidi ya kukanya watoto wao, kuwa katika mstari mzuri wa maadili katika njia ambayo inafanya. Ukiwa na lengo zuri ukapita njia ambayo karibu kila kitu.
Wazazi wanachangia sana kuharibu watoto. Kwa sababu gani? Uwezo ukamkataza mtoto wako asivae kimini wakati wewe mwenyewe unavaa kimini, hata siku moja ni kitu ambacho hakiwezekani.
Lakini ngoja niseme kitu kimoja, ni kweli kwamba wazazi wote wanavaga vimini. Mimi na mfano ulio hai. Mimi na mfano ulio hai. Nilipokuwa nasoma olevo, kuna binti mmoja ni jirani yetu. Kwao mamake ni wale wanasema swala tano. Sawa. Yaani hata vidole huwezi kuviona. Miguu yake hata siku moja huwezi kuona rangi ya miguu yake. Wanavaa socks, yani nguo marefu, yani mpaka huko wanavaa ma socks na nini. Yaani aachia tu hivi macho mama mtu. Lakini mtoto anaondoka kwao na kanga, yani kama kuna mama anatoka na kanga hivi, akifika pindi anaitupa na irushia kwa uani anaondoka. Ni wazazi wote wanavaa vimini. Yaani tuendane na ile reality kwenye jamii yetu kukoje?
Ni kweli anavyosema saa nyingine watoto tunakuwa na tabia mbovu. Lakini mimi naweza nikasema kwamba hauwezi ukakata mti wakati mzizi umeuacha, wakati mzizi ni chanzo. Labda mzazi ana kauli nzuri na majirani wenzake, anatukana ovyo ovyo, unafikiri mtoto wake ataiga nini? Ataiga matusi yale, ataiga dharau zile za wazazi wake.
Kuna msemo wa Kiswahili unasema, usipomkunja samaki akiwa ngali mchanga, akisha komaa uweze ukamfanya nini? Uweze ukamkunja. Na hasa wewe mwenyewe unayetoa kauli kama si msafi, huyo mwenzio unaenda kumwambia hawezi kukuelewa. Na maanisha wewe kwanza jisafishe, ambaye ndo mzazi. Mimi naishi na dadangu na kakaangu, lakini hawatoshi. Kuna jamii nyingine inayonizunguka na tunaviona hivi vitu kwa jamii za wenzangu na pia kwa dada zangu na kwa wadogo zangu. Jinsi gani tunavyoishi. Sasa nyingine unaweza ukamwambia mtoto wa dada yako, jamani, wewe mbona unatukana hivyo matusi? Na sio tu mdogo, binti labda anakwambia unamkataza mwanangu si uzae wa kwako. Sasa yale majibu unajikuta hata wewe unayemuelimisha ambaye ni jamii yako na umzungukia, unasema nimeshaambiwa ni uzae wa kwangu, una mdomo tena kuongea.
Wewe mwenyewe pale nyumbani, kaka na dada wanawajibika vipi kwako ili uwe na maadili mema?
Uzuri mimi kidogo nimekuwa, namshukuru Mwenyezi Mungu, na kulingana na malezi aliyonipa mzazi na jamii inayonizunguka na elimu ndio pata shuleni, imenisaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kujibizana na wakubwa. Lakini ninaona kwa wenzangu wengi wanajibizanaga na wakubwa, namkuta mtu na dada yake au mtu na mzazi wake, anaweza kufanya nini, kuanza kulumbana, matokeo hadi wanapigana. Na ukiangalia wale ni mtu na mama yake. Nimekuwa shuhuda mwenyewe, nimejionea mtaani. Mama na mtoto. Mtoto kaisha kuwa mlaunga, anamshikia mama kisu chake na mama anasema kama mimi nimekuzaa kweli wewe nichome leo. Na mtoto kweli anarusha kisu kinamkosakosa mzazi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mzazi mwenyewe angeliona ili toka mwanzo yasingetokea. Tumeona wazazi wengine anaenda asubuhi kazi anarudi jioni, hajui mwanae amemwacha na msichana wa kazi. Watoto unawakuta wanaangalia tamthilia za watu wakubwa. Wewe mgeni umefika pale unaambia jamani hizi si za wakubwa jamani. Anambia mbona hata mamake anaikaga hapa anaangalia. Kwa hiyo mtoto yule bila kuwazia cha kwamba kuna effect yoyote au shida yoyote itakuja kutokea, anachukua lile kama lilivyo.
Sasa mabinti wanataka kipi kifanyike na hao wazazi ili wao wawe na maadili mema?
Eneo kubwa la sisi wasichana tumekuwa tukipoteza dira yetu ya maisha kwa sababu tu ya wazazi wenyewe wanatuacha njia panda. Tunabaki je tufanye nini? Yaani wazazi wetu ili wasituache njia panda, watutazame kwa jicho la tatu. Malezi na makuzi yameenda wapi? Tuwe tuna malengo wazazi.
Tujifunze kuwa wawazi. Si wazazi, si mabinti. tena sasa wazazi wa kike na mabinti zao.
Shukrani kwa maelezo yote ambayo yametolewa hapa. Kwa hiyo natumai binti hapo ulipo umeelewa kilichozungumzwa na utachukua hatua. Kwako mzazi na mlezi, wajibu wako pia, mabinti wenyewe hapa wameweza kukueleza. Mimi sina la kuongeza. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Leo katika kipengele hiki cha Muulize Daktari tutakuwa na Dr. Makwale kutoka kituo cha afya cha Maria Stopes Mbeya, na tutakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana. Karibu.
Naitwa Mariam. Dr., naomba kuuliza, kwa nini wanawake inakuwa rahisi sana kupata fangasi sehemu za siri?
Ni kwa sababu sehemu hizi huku chini zipo wazi, na ni rahisi kwa sababu mara nyingi vyoo vyetu ambavyo tunavitumia hivi vile vya jumuiya pia vinasababisha kupelekea ugonjwa wa fangasi kwa haraka kupatikana kwa mtoto wa kike. Kwa nini? Kwa sababu sehemu hizi kama nilivyozungumza mwanzo kwamba zinakuwa zipo wazi kiasi kwamba anapochuchumaa aidha anajisaidia au ananawa, wale wadudu anawaingiza moja kwa moja, tofauti kabisa na mwanaume. Na share ya maji yale ambayo yapo chooni kule si nzuri sana, kwamba kopo lile analotumia huyu ndio mnatumia lile kopo la pamoja, sio nzuri sana. Inatakiwa kila mmoja awe na kopo lake, alafu maji toka nayo ndani kwako ndio utumie kwenye vile vyo vya jumuiya. Lakini kitu kingine, kuvaa nguo mbichi za ndani pia zinaweza zikasababisha. Sasa wasichana wengi ni wabishi, ukimwambia kwamba kwa sababu inamfurahisha dia, kwa hiyo yupo tayari afue hiyo hiyo, hata kama anazo 10 anataka afue hiyo, avae hiyo hiyo. Sasa matokeo yake ndo kama hivyo, inaweza kusababisha fangasi. Kwa hivyo nitoe tu tahadhari kwamba mabinti au wakina dada wawe makini sana, hasa njia ya kwanza wazingatie usafi wa vyoo vyao wanavyovitumia, hata kama vya jumuiya. Lakini je, wewe mwenyewe unawajibika katika kufanya usafi? Kwa sababu tatizo lile wewe kwako linakuja moja kwa moja. Alafu pili, makopo yale ya kunawia yale, kila mmoja jitahidi kuwa nayo la kwake binafsi, ndio kitu cha msingi sana kuzingatia ili kuifanya afya iendelee na kuepuka kabisa magonjwa haya ya fangasi.
Naitwa Elia. Daktari, naomba kuuliza swali, kuna faida gani ya kutahiriwa au kutokutahiriwa?
Kuna faida nyingi sana. Tuna kwanza kabisa kwa watoto wadogo kuondokana na magonjwa ya UTI. Mara nyingi UTI inatokana na kutahiriwa. Wazazi wengi wanapenda kuwaogesha watoto wao. Wanapowaogesha hawezi kuikunjua ile ngozi akamogesha akawa safi. Hawezi. Ni kwa sababu ile ngozi tayari imefungwa. Lakini aidha atakapokuwa amemtahiri, ndipo inakuwa ni faida, kwa maana kwamba akishamtahiri hawezi kupata ugonjwa jinsi hiyo. Umeona? Kitu kingine pia inaleta hata kwa kuna kupendeza, anapendeza, anakuwa safi. Alafu pili, ataonekana ni mwanamume, ni gentleman katika kizazi hiki tulicho nacho. Sasa watu wengine wanapinga, wengine wana nani, lakini sisi tunaojua au kama wataalamu, ni lazima watoto tena wapate tohara kwa muda ule mzuri kabisa, ila miaka 3 ama 4, kwa sababu kile kipindi akifanywa vile na ndo ugonjwa huo unawasumbua sana wa UTI, ambao tunasema urination transmission infection. Lakini kwa mwanamume pia mimi niseme tu kwamba inamletea heshima, ina asilimia kubwa ya kuzuia maambukizi ya ukimwi kwa 60% kwa mwanamume. Sasa mtu mzima niseme inasaidia sana, ili uweze kuheshimika. Wakina dada wa leo, alimvwende wa leo, wanawake wa leo, ni lazima udondoshe mkono sweta ili mambo yaende.
Naitwa Nazeli Mkiramweni. Dokta, napenda kuuliza swali, ni sababu zipi ambazo zinapelekea mama kuzaa watoto wa kike tu au kuzaa watoto wa kiume tu?
Kuna mambo mengi ambayo huwa yanaweza kutokea kiafya, lakini kitaalamu tunasema kwamba kuna mambo mawili ama matatu. Unaweza kukuta homoni za mama au miemko ya mama na ya baba inatofautiana. Lakini pale inapotokea mtoto wa aina moja kwa mama, yani kama anatokea mtoto wa aina moja, maana kwamba anatokea wa kike tu peke yake, basi maana yake ni kwamba mtu huyo baba anazidiwa na mama, kwa maana kwamba damu ya mama ni kali kuliko ya baba. Lakini unaweza kukuta ni mzidiano wa damu. Kitu kingine ni urithi kutoka labda pengine kizazi kilichopita, kutoka kwa baba ama kwa mama, uko wake wa mama pale awali ilikuwaje. Halikadhalika inatokea hivyo. Sababu zipo nyingi zinazohusiana na mantiki hiyo. Mtu unaweza kawa mbegu za kike zina nguvu kuliko za mama. Kwa hiyo inawezekana wanazidiana katika mtiriko huo, katika uchavishaji wa yale mayai. Kwa hivyo inaweza ikatokea ikaleta complication ya namna hiyo.
Naitwa Maria. Daktari, naomba kuuliza swali. Kwa nini mwanamke akijifungua anakandwa na maji?
Anakandwa maji kwa sababu zifuatazo. Kwa sababu kitu cha kwanza kabisa, kiumbe kinapokuwa kimetoka, lile tumbo linakuwa lilikuwa limetanuka. Sasa zile muscles za tumbo zinapokuwa zimetanuka, zinaporudi nyonga inamuuma, maumivu yale. Sasa kwa binadamu wa kawaida lazima akandwe maji kufanya arudi katika hali yake ya kawaida.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Shukrani sana kukuandalia makala haya. Jina langu ni Lucy Papri.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Sawa dada Austin, na hivi ni usiku, nilikuwa na hasa na kutoka. Naomba nunulie chipsi mayai.
Lakini na wewe, hivi mchana si umekula chipsi koko? Si ubadilishe mlo.
Ah, na wewe mama ushauri umeanza. Sasa hivi si unaona tayari nimebadilisha mlo. Haha, nakula na kuku na vifaranga vyake. Maana mchana chipsi kuku, sasa hivi chipsi mayai. Hiyo ndio lishe bora bwana.
Hivi nyinyi wanafunzi mnachekesha sana. Hiyo ndio lishe bora? Mnaona kula vyakula hivyo ndio dili sana, eh? Ni mtoto wa kike, kuja hostel isiwe shida. Lazima upike msosi kwa ajili ya afya yako, au hata kama utanunua, basi nunua msosi uliochanganywa wanga, protini na vinginevyo, sio mnakula tu ili mradi.
Hahaha, tutakula di msosi uliochanganywa na wachawi, sio wanga tu kama unavyosema. Maisha yako usiyalinganishe na ya kwetu. Wewe sema hauna hela ndio maana unashindwa kula kama tunavyokula sisi. Eti unakula unabakisha kiporo cha kula kesho, utafikiri upo kijijini.
Naona umekasirika, ngoja niondoke, yasije kuwa makubwa. Mimi ugomvi sikuzoea bwana.
Hebu nipe na hela yangu nikanunue mwenye maana na kuona walongolongo nyingi.
Maskini Zubeda hataja nielewa. Najaribu kumwelekeza japo apangilie mlo bora. Yeye tena sio yeye tu, bali karibia wanafunzi wote hapa hostel. Wanafikiri kula chipsi kuku, mayai, mshikaki ndo ulishe na ndo utajiri. Ama kweli bora ukose utajiri wa pesa lakini upate utajiri wa akili.
Sikilizeni nyie, nimemnyamba dada yenu wa hostel na akasema hata kwa matron.
Nini tena ni wewe mamdomo?
Eti mimi kumwagiza chipsi tu basi kaanza kunihesabia aina ya vyakula ninavyotakiwa kula. Hehe, eti nyie mwe mnapika ili mjali mlo bora. Sijui nini yani.
Aha, na wewe ulikuwa na muda mchafu. Achana naye. Unajua mwenzetu ametoka kijijini na unga wa dona.
Sio dona la kijijini. Mara nyingine anaishiwaga huo unga wake na anaenda kununua dukani dona hilo hilo.
Je, nifanyeje ili kutumia huu uongozi wangu wa hostel kuwafundisha hawa wenzangu juu ya mlo bora? Ngoja sasa, la kufanya hapa nitachapa aina za milo na faida zake, kisha nibandike katika noteboard, nichukue atakayesoma na asome na atakayeacha na aache, lakini ujumbe utakuwa umefika.
Dada Leti, mambo?
Ah, ni poa. Vipi, huendi class?
Na ila sema nimechelewa, nilikuwa nafua.
Naomba unishauri kitu mwaya Lina.
Nini tena, niambie?
Ah, nataka nibandike karatasi hapo juu kwenye noteboard. Nieleze jinsi vijana tunavyoweza kuchanganya aina ya vyakula mbalimbali na manufaa yake kwa ajili ya afya zetu.
Tena bora umenikumbusha dada Leti. Maana nami nilikuwepo katika kikao cha kujadili. Hivyo na kwa nini unaleta sabatako katika maisha ya watu? Wewe usiendelee na maisha yako. Unajizalilisha wakati watu tulikuwa tunakuheshimu.
Haya basi sitafanya hivyo. Ni kweli lakini haya baadaye.
Tausi mwenzio anajisikia vibaya sana.
Nini tena? Usikute umenasa tayari.
Haha, hapana bwana. Huu ni mwezi wa pili napata choo kigumu na maumivu makali sana kwa hata kujisaidia.
Ha, hiyo ni hali ya kawaida tu. Hata mimi mara nyingine huwa napata shida hiyo, lakini inaishia yenyewe.
Hapana Tausi, hii sio hali ya kawaida, maana hadi sasa nipo na maumivu makali hadi nasikia homa na kibaya zaidi najisikia kama nina vidonda sehemu ya haja kubwa.
Kwa mtindo huo, kamone dokta. Tena nyanyuka nikusindikize maana hadi naogopa.
Eh, niwasaidie nini?
Dokta, mimi naumwa sana na maumivu makali sehemu ya haja kubwa na najisikia vibaya sana.
Okay. Nenda maabara, chumba namba 10, usiogope, vipimo vitakuwa ni vingi sana. Nataka kuona tatizo liko wapi. Ukishapata majibu niletee hapa.
Tausi, naogopa sana. Sijui utakuwa ugonjwa gani huu. Ngoja tuone majibu.
Zubeda, wewe unaishi wapi?
Sisi ni wanafunzi wa chuo na tunakaa hostel kule Posta.
Nilihisi kuwa ni wanafunzi, maana maradhi huwasumbua watu kama nyinyi mnaojifanya kuwa ni masister du.
Dr. Saman, naomba usiniambie nimeathirika. Nitaweka uso wangu wapi?
Nyinyi mnajua maradhi yenu ni ukimwi tu. Sasa wewe unadhani una shida katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Inaonyesha unakula vyakula vya ngano. Sasa inabidi ubadilike.
Sawa dokta, na ni kweli mimi sipingani na wewe, lakini mara nyingine nakula ugali.
Nyie ugali mnaokula ni wa unga uliokobolewa, kuleni dona. Mbona mnakuwa kama mmesoma chini ya mti? Unasumbuliwa na ugonjwa unaoitwa constipation. Katumie dawa hizi zitakusaidia kwa muda tu basi. Lakini inabidi mbadilike katika vyakula mnavyokula mara kwa mara.
Asante sana dokta. Hakika nenda kubadilika. Kweli nimejifunza. Ni lazima nibadilike sasa. Siwezi kuendelea hivi. Huu ni ugonjwa wa aibu. Kama ningemsikiliza Leticia pamoja na kumuona ni mshamba, haya yote yasingenikuta.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Joachim Adam Ndimbo, nina umri wa miaka 22. Katika maisha yangu nimepitia changamoto nyingi sana kiasi kwamba nilijiuliza, je, nifanyaje? Na kumbuka nilianza elimu ya shule ya msingi na wazazi wangu kwa bahati mbaya hawakuwa na uwezo wa kunisomesha. Nilipata shida sana katika kuipata ile elimu ya shule ya msingi. Muda mwingine walimu walikuwa wananifukuza sababu nimeenda shuleni sijavaa kiatu, wananifukuza narudi nyumbani. Nilikuwa naumia sana, najiuliza nitafanyaje mimi na nahitaji kusoma. Nahitaji kupata elimu kama wanafunzi wenzangu. Kwa uwezo Mwenyezi Mungu alinijalia wazazi, japo uwezo wao ulikuwa chini sana, nikabahatika nikamaliza na vile vile nikafaulu kuendelea na elimu ya sekondari. Na nilifaulu katika kiwango kizuri sana, nikachaguliwa kwenye shule za serikali. Lakini baada ya kuchaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari, nilikutana na changamoto pia kiasi kwamba nilijiuliza, je, nifanyaje? Wazazi wangu hawakuweza kunipeleka kuendelea na elimu ya sekondari, nilazimika nikae nyumbani. Nikaamua nifanyaje, nikaona bora nilime katika mashamba ya watu vibarua ili nipate ada niende shuleni nikasome. Basi kushirikiana na wazazi wangu wakawa wananisaidia, tukao tumelima mashamba ya watu, nikapata pesa za kujikimu, kununua sare za shule, lakini vile vile ada, nikaenda shuleni. Nilipoanza kidato cha kwanza nilikutana na changamoto sana wakati niko kule shule. Nilijiuliza sasa nafanyaje kutokana na changamoto moto hizi. Yaani nilikuwa naumia sana sababu muda mwingine nashinda njaa, pesa hakuna, wazazi wangu wako mbali, vile vile sale zilikuwa zitoshelezi. Kwa hiyo nilikuwa napata mawazo mengi sana na kujiuliza nafanyaje. Lakini nilikuwa najikaza, naenda kwa watu mbalimbali wananipa ushauri kwamba hapa fanya hivi, nenda nyumbani kaombe kwa ndugu na jamaa. Nilikuwa narudi naomba kwa wenye mapenzi mema, walikuwa wananipa pesa, naenda shuleni, natoa ada, nanunua mavazi, naendelea na elimu yangu. Nilikuwa najitahidi sana sababu nilikuwa nasoma kwa uchungu. Wakati mwingine nilikuwa simuelewi hata mwalimu akifundisha kutokana na mawazo ambayo nilikuwa nayo. Na muda mwingine nilikuwa nashinda na njaa, kwa hiyo mwalimu anafundisha yani hata simuelewi. Lakini nikirudi nyumbani jioni nilikuwa napitia madaftari, afu nawauliza wenzangu, wananielekeza, naelewa. Kwa hiyo katika elimu yangu ya sekondari nilipambana na changamoto nyingi sana, lakini nashukuru Mungu niliweza kuzishinda changamoto hizo kutokana tu na kuomba msaada kwa watu, vile vile mawazo, na mimi mwenyewe kujituma kufanya kazi kwa watu bila kuona aibu, kiasi kwamba nikabahatika kumaliza elimu ya sekondari. Baada ya kumaliza kidato cha 4 nikachaguliwa kuendelea na kidato cha 5 pamoja na cha 6, lakini uwezo haukuwepo. Kwa hiyo wazazi wangu wakanishauri kuwa nitafute pesa nikishirikiana na wao. Vile vile nilikuwa nafanya tena vibarua mbalimbali, wenyewe wanafanya vibarua, wakaniambia nitafute chuo chochote kile niende nikasome ili kupunguza gharama ambazo zitakuwa hapa, ili kwamba nipate kazi mapema. Kwa hiyo nikafanya kazi, nikafanya vibarua, nikaomba kwa ndugu na jamaa tena wakanisaidia. Lakini bahati nzuri Mwenyezi Mungu akanisaidia nikapata hela ya kuanza na chuo cha uandishi wa habari. Baada ya kuanza chuo nako nikapambana na changamoto tena nyingi, yani nikajiuliza sasa nifanyeje. Basi nikawa navumilia kwamba nilikuwa nasoma, lakini kama unavyojua maisha ya chuo, watu wametokea katika familia tofauti tofauti, wengine kwenye pesa, lakini mimi ndo vile, yani hata mavazi ilikuwa shida. Nilikuwa najitahidi tu hivi kwa uchungu sana. Bahati nzuri nimefanikiwa kumaliza vizuri na nacheti.
Na Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe, na kusii usikose kujiunga nasi tena.